Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути разговараме за иднината на македонскиот јазик помеѓу помладите генерации родени во Австралија и за потребата од поголем интерес за негово изучување. Наша соговорничка е Јованка Смилевска, преседателка на Македонското учителско друштво на Викторија, од која ќе слушнеме за новата генерација матуранти во Мелбурн, но и за улогата што ја имаат не само наставниците и родителите, туку треба да ја има и целата за во зачувувањето и пренесувањето на македонскиот јазик. Разговорот го води колешката Маја Талевска.
Јованка Смилевска, преседателка на Учителското друштво на Викторија и наставничка од Лајло Норт училиштето, двојазичното училиште од Мелбурн. Добар ден и добро дојдовте на програмата на SBS на Македонски.
Добар ден и ви благодарам на поканата да се слушнеме повторно и да дискутираме за македонскиот јазик.
Така, македонскиот јазик, јас многу често велам, е секогаш добра тема, секогаш во нашиот фокус, прво како програма на македонски јазик, но особено во овој период, кога всушност ја добивме новата генерација матуранти по македонски јазик од Мелбурн, и тоа е директен повод да зборуваме, но и за актуелните уписи за предстојната 2026.
Да, секако, пред неколку недели се одржа матурската прослава за 2025-та, на која матурира 18 ученици од сите училишта и имавме така свечена прослава да го одбележиме овај многу значаен настан, не само за учениците, туку и за целата наша заедница.
Се согласувам. Па како помина прославата?
Прославата помина одлично, учениците се задоволни со нивните успеси и се секако со тоа што беа собрани заедно да прославуваат. Исто така и родителите беа присутни и професорите, имавме неколку личности кои што беа официјални личности кои што беа поканети, како на пример мис Касандра Фернандо, која што е федерал Member of Parliament за Холт, исто така и Chair of Australia's Parliamentary Friendship Group for Macedonia, исто така голем поддржувач на македонското учителско друштво и македонскиот изучувањето на македонскиот јазик. Исто така имавме представник од македонскиот конзулат господин Оталија Алиевски, неколку VSL area managers, бидејќи таму се изучува македонскиот јазик во 12-та година, и госпоѓата Розита Стојковска, која што е единствен македонски QC бариситер и голем поддржувач на македонскиот јазик. Во убава атмосфера ја прославивме матурската вечер и се подруживме и исто така дискутиравме, како што ја спомнав, на матурската вечер за важноста да се изучува македонскиот јазик.
Одлично. Споменавте дека 18 ученици матурираја. Дали оваа бројка стабилна, погледнато наназад, или се намалува, или се зголемува? Што ни покажува бројката?
Да ви кажам дека во 2020 година имавме 36 матуранти и од тогаш, кога се затвори центарот во Епинг, во средното училиште во Епинг, во 11-12 година нема повеќе македонски јазик, бројот е, да кажам, константен, 17, 18 или до 20 ученици, така да би рекла дека е стабилен, но загрижувачки е тоа што во Епинг, во центарот каде што има многу македонско население, нема заинтересираност за изучување на македонски јазик во 12-та година. За следната година слушнав дека и во 7-то одделение нема да се отвори клас. И тоа е многу интересно, бидејќи постепено, да речам, имаме вкупно 530 ученици, постепено бројот, да кажам, се намалува помалце, но се намалува во последните 5 години. И тоа е загрижувачки, бидејќи тоа се случува повеќе во средните училишта. Например, во основното училиште во Лајло Норт бројот се зголемува и сега имаме 7 паралелки, имаме 130 ученици. Но кога ќе дојди за изучување во на македонски јазик во средните училишта, посебно во 11-12 година, тогаш интересот опаѓа и не знам зошто учениците, имам слушнато дека во ЕПИ, например, одбираат друг јазик, кој ќе изучуваат, мислат дека може би дека ќе научат нешто повеќе, иако јас сум уверена дека предност од изучувањето на македонскиот јазик кај ни би била поголема.
Така, дури и оние 10 поени во ЕТА скорот, во крајниот баланс, не ги мотивираат или ги добиваат со друг јазик?
А не се запишуваат во седмо, кажав, дека се запишуваат на друг јазик, шпански или италијански. Но во 12-та година, сега би сакала повеќе да споменам дека тие 10 екстра поени што ги добиваат за тоа што имат додатен предмет, да кажам, во нивниот завршен испит, се важни, секако поените се важни, но според мене дека важноста е способноста да се зборуваат повеќе јазици, имаш предност и отвара врати и ти создава можности, го збогатува личноста и лично и професионално. Но за нашите деца тоа исто така е и е мајчин јазик. Јазик со кој што тие е, повеќето и од нив, од децата што се тука родени, но и нивните родители, ги изговориле првите зборови. Значи, треба да погледнеме кон изучувањето на македонскиот јазик како изучување и зачувување на нашата историја, на нашата припадност. И затоа споменав и на матурската, би сакала да споменам денес, дека ова е еден сериозен и загрижувачки факт. Во Викторија, посебно, живе најголемата македонска заедница надвор од Македонија. И бројот на ученици да стагнира во последните години, да кажам помалку да опаѓа, не е во ред. Интересот за учење се намалува, а со тоа постои опасност ако не реагираме сите навреме, не само наставниците, цела македонска заедница, јазикот да исчезне од образовниот систем, од државниот образовен систем, каде што го имаме и сме поддржани од викториската влада.
Така, Атерскорот го споменав повеќе како бидејќи тинеџерите се фокусираат на краткорочниот бенефит или придобивки и не се може би секогаш во ситуација да ги видат долгосежните последици од изучувањето на јазикот и остварувањето на тој контакт со културата. Меѓутоа, во исто време, постои се уваат студии кои што покажуваат дека во изминатите 5 години постои тренд кај австралиските студенти кои што да се откажуваат од екстра curriculum activity, воншколски активности, не само јазик, туку и спорт, музички, свирење на музички инструменти и така натаму. Веројатно, треба да се направат студии во контекст на јазикот, дали може би постои некоја корелација меѓу тој пораст на таа зависност од социјалните медиуми и губењето на интересот, вклучително и за македонскиот јазик. Што може заедницата да направи во поглед на тоа?
Се сложувам со вашето мислење и мислам дека после ковидот тоа значително се чувствува, дека интересот кај децата за изучување на јазикот е намален. Може би и кон екстра кирикула активити што се за децата, значи, тоа се сложувам дека е така и дека тие на интернет се поврзани со повеќе работи, но исто така, мислам дека ефект има и состојбата во Македонија, бидејќи и таму се случува истото, и таму е кул, да речам, зборувањето на англиски и додавањето на многу англицизми кога слушаме од Македонија, значи соработуваме и зборуваме со млади, тогаш имаме многу зборови по англиски што ги користат и што им се модерни на младите. Така да тоа се одразува, ми се чини, и кај нашите деца, да не се чувствува гордост на јазикот што го имаме, што ни е мајчин јазик. Ми се чини тоа е една голема поврзаност. и дека ние треба да размислиме како заедница, дека треба може би да одржиме некои, не би рекла семинари, може би да се некои предавања,
консултации
за гордоста за зборување на македонски. Значи, тоа е многу важна работа што ми се чини дека кај нашиот народ и во Македонија и во странство не постои гордост и љубов кон македонскиот јазик. Слушам често пати дека поубаво звучи на друг јазик кога ќе изговориш нешто. Дека не е така добро изговорањето за некои зборови на македонски јазик. Што е една многу лоша перцепција. Тоа е наметнато. Тоа не може за нешто убаво да звучи на некој јазик, а не, на друг јазик да не звучи убаво. Тоа е наметнато мислење од некој. И затоа велам дека зачувувањето на македонскиот јазик е заедничка одговорност, дека сите ние треба да се гордееме со јазикот, да го сваќаме јазикот како наш дом, како припадност. Тоа е нашиот корен. И тоа да го пренесуваме кон децата, да бидат горди на потеклото, на тоа кои се. Значи, јазикот е главна нишка, е срцето на нашата култура. Покрај сите други работи.
Може би комплексот на нижа вредност, но волност на јазикот е понагласен кога живеете во Македонија, меѓутоа кога ќе се оцелите, почнувате да сваќате вредноста на својот мајчин јазик и да не го сваќате здраво за готово. Се согласувате со тоа?
Да, се согласувам, бидејќи гледаме како, значи, тука сме изложени во една мултикултурна заедница на повеќе култури и гледаме како другите си се горди на јазикот, на наследството, на историјата и на сите тие работи. А чувствувам дека ние како народ, еве се трудам и да имам да читам работи од Македонија, дека македонскиот јазик, едноставно чувствувам дека некои се страмат од зборување на македонски, дека некои зборови им се многу поубави, како што реков преге, на друг јазик кој ќе ги изговорат и поубаво им изгледаат, помодерно, па така слушаме cool, супер и не знам кои други не зборови од англиски, покрај тоа што имаме ние турцизми во нашиот јазик, значи тоа е одавна оставено, и наместо да го принесуваме јазикот и да им кажуваме на децата наши дека, како пример да видиме дека нашиот јазик е убав, има убави зборови, за се имаме збор и има убава звучност и треба да го користиме, дека не е нешто што треба да се страмиме. Тоа е дел од нашата припадност, дел од нашето минато, дел од нашата култура. И тие тоа да го почувствуваат од нас. Значи, ние сме тие кои треба да им сме пример на децата.
Јованка, кој е најголемиот предизвик со кој што се соочувате како наставен кадар по македонски јазик во Австралија, покрај намалените бројки на ученици за кои што зборувавме?
Да, па, друг предизвик е тоа што и немаме доволно наставници, и бидејќи Викториското министерство за образование им бара дозвола за да можат да работат во Австралија. Тоа е додатен проблем, бидејќи не им ги признава дипломите од Македонија и на сите различно, но сепак на сите им бара додатно да полагаат или англиски, или да завршуваат наново факултет, за да можат да добијат VIT, тоа се вика регистрација за предавање, што е голем проблем. И заради тоа може некои учители работаат со провизионална, да кажам, недопризната регистрација, што представува голем предизвик, посебно во основното училиште Лајлонот, каде што имаме повеќе ученици, ни требаат наставници и постојано лобираме кон Victorian Institute of Teaching да ги признае дипломите на нашите наставници и да им даде да може да предават барем македонски јазик. Значи тоа е додатен проблем. И ако има некој што е наставник што предава, ги молам да не контактират за да можеме да да имаме наставници за замена, бидејќи во моментов имаме многу лимитиран број.
Така, значи, кога ги повикувате оние што сте наставници, се однесуваат на тие што имаат регистрација или на оние кои што воопшто...
Било кои. И тие што имаат регистрација и други што би можеле да предават во сабота, каде што може да добијат само провизионална дозвола, не е допризната, само за да предават во сабота.
А какви квалификации треба? Да, а какви квалификации треба за да се добие барем таа provisional или привремена регистрација?
Привремено, да. Тие би требало да имат завршено или педагошка академија или македонски јазик или некој друг факултет, мислам поврзан со
сроден
на со наставата во Македонија или тука да имат, некој имат и тука завршено. Но најважна работа од се е добро да го зборуваат, да го познаваат македонскиот јазик и се што има додатно ќе биде нормално уште подобро, но би рекол за секој е различна приказната и секој му треба да доврши некои други работи и затоа велам дека се создаваат проблеми, бидејќи Викторискиот институт за настава има големи побарувања и тоа е константен проблем не само за нашите наставници по македонски, туку и сите што предаваат во двојазични училишта или за јазици што предаваат, знаеме дека има проблем.
Така. Се надевам дека некој од нашите слушатели ќе го слушне ова и дека ќе се пријави, ќе ви се јави, ќе ви сконтактира.
Да.
Ќе ве вратам на матурите. Што значи формално да се матурира по македонски јазик? Колку години учениците треба да го изучуваат и дали полагаат матурски испит? Како изгледа тоа?
Учениците обично го изучуваат јазикот од основно образование до, значи, 12 години. А освен ако дојде некој од Македонија или се запиши подоцна, а го изучувал јазикот на друго место, значи треба да има добра основа за да постигне одлични резултати. Исто така испитот го прават во VCAA, тоа е Victorian Curriculum and Assessment Authority, тоа е тело за создавање на испити по сите предмети, така да испитот е сериозна работа, кој што трае 3 сати и има устен дел, има читање, дел за читање, дел за пишување и учениците треба сериозно да се припремат за тоа. А матурската ја организира учителското друштво символично, како ете да кажам, да означиме дека изучувале некои деца македонски јазик, дека убаво е да се дружиме, да им подариме една книга и една диплома за спомен, за нивното, за нивниот труд. Иако би рекла дека тоа е сето символично, сепак учениците сакат да се дружат заедно со нивните семејства и со наставниците и да го прослават, да кажем, ете тоа завршување на изучување на мајчиниот јазик во една мултикултурна средина.
Кога почнуваат часовите? И колку време трае саботната настава? Колку часа?
Во Викториското училиште за јазици, во центарот во Килордеон, во Алтуна Норт, во Джелонг, во Томастеон, има три и пол часовна настава во секоја сабота, во текот на тромесечијата, кога се изучува, како во сите редовни училишта. И како што знаете, Викториските училишта за јазици се државно училиште, каде што децата добиваат да кажам, признание дека изучуваат јазик и си продолжуваат да со настава да работат. Сега, изучувањето на македонски јазик исто така е и во средното училиште во Лајлор, Лајло Секондари Коледж, во Епинг Секондари Коледж, мислам дека има еден клас во Томас Тел Секондари Коледж и поголем број во основното училиште Лајлор на Примари Скул, каде што учат учениците во двојазична програма. И морам да споменам дека од следната година за прв пат во историјата во последните 40 години ќе имаме две оделенија во забавиште. Околу 34, мислам, забавачи не има. Така да тоа е одличен број и би сакале ние тие ученици што доаѓаат таму, што го изучуваат солидно македонскиот јазик, да продолжат и да се тие што ќе ги завршуваат, да кажам, тие испити од 12-та година.
Австралија е многу дарежлива држава и има возможност на нејзините жители да го изучат бесплатно јазикот на своите предци, додека во сите други држави, доколку сакате да учите јазик, мора да платите. И е штета, нели, да не се искористи таа драгоцена можност?
Да, секако, и би сакала да кажам дека македонскиот јазик, што ни е возможен да го изучуваме овде во државни училишта, да имаме државна матура по македонски јазик, дека тоа треба да го одржуваме, да не биде заборавено, да не го изгубиме, бидејќи нашиот македонски јазик треба да биде не само за нас, придружба трајна, туку и за нашите деца. И да им ја пренесиме силата на нашиот јазик и гордоста за нашиот јазик на сите генерации што доаѓаат во иднина.
Јованка, многу ви благодарам за овој разговор. Ви посакувам многу успех и ви посакувам зголемени бројки на ученици по македонски јазик во идните академски години.
Исто јас ви благодарам и се надевам дека во иднина ќе се организираме некако, може би да организираме трибини за разговор, за културата, за јазикот и било што со други членови од македонската заедница, за да го пренесиме таа, да кажам, наша сила и гордост кон јазикот.
Ние како редакција по македонски јазик со задоволство ќе ве поддржиме.
Ви благодарам и се најдобро, срекни празници, срекна нова година.
Исто и вас.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.